Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 22 красавіка. У такі ж день 1370-го по загаду короля Франції Карла V був закладений перший камінь у подмурок крепості, яка своїми стінами повинна була оборонять Париж від нападів ангельців. Слово «бастиль» – умацавання – поступово стало сприйматися і як назва. Бастилія уявляла собою масивний чотирьохкутний будинок, 8 вежів вишиньою більш за 30 метрів, зв'язані стінами ровної вишині по навалі над Парижем. Бастилію оточав ров шириньою у 25 і глибиньою у 8 метрів. Усе гэта разом було ще окружено стяною, яка мала тільки одні вороти. Бастилія лічилася одною з самих грозних крепостей у світі. Будували її амаль 2 стагоддзі. Ще при Карлі V у гэтым умацаваным замку під час народних абуренняў альбо міжусобіц ратаваліся каралі ды вяльможы. Але ваенны сэнс крепость стратіла у часы Генрыха IV. Монархі часто выкарыстоўвалі замак як месца зняволення, а регулярнай дзяржаўнай турмой Бастилія стала при кардинале Ришелье у 17 стагоддзі. На 5 поверхах кожнай вежы мясціліся камеры, карцерами служили сырые подвальные казематы, дзе утрымліваліся арыштанты, злоўленыя при спробе уцёкаў. Памяшканне пад дахам вежы таксама служило месцам пакарання. Узімку вязні мёрзлі, а летом пакутавалі ад спёкі. У Бастилію сажалі незалежна ад саслоўнай приналежнасці. Тут пабывала немало вядомых людзей высокага паходжання. Толькі Вальтер утрымліваўся тут 2 разы. Сярод самых вядомых вязняў Бастилії і таямнічы уладальнік жалезнай маскі, паходжанне якога да гэтага часу не разгадана. У пачатку французскай рэвалюцыі 14 ліпеня 1789 крэпасць была ўзятая рэвалюцыянерамі і яе вырашана было знесці. 3 гады больш за 800 рабочых разбіралі Бастилію. На месцы былой крэпасці была ўсталяваная шыльда з надпісам «З гэтага часу тут танчаць» і сапраўды з тых часоў там праходзяць народныя гулянні, а пра Бастылію нагадваюць контуры турмы, выкладзеныя на бруку.
Нагоднік
22 красавіка 1838 у Санді-Хук, бухце амерыканскага штата Нью-Джерсі, кінула якар ангельскае паштова-пасажырскае судна «Сіріус». Адметны гэты факт тым, што «Сіріус» стаў першым параходам, які перасек Атлантычны акіян без прыпынку. Плаванне заняло 18 сутак і 10 гадзін, аднак самым-самым першым паравым суднам, якое одолела Атлантику, был корабель «Радамантус», и здарылася гэта 6 годами раней. Але у адрозненні от «Сіріуса» яму пришлося некалькі разоў спыняться для очистки паровых котлов от адкладов морской соли.
Нагодник!